3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Y Evduk.
Yes, sí, sume más atención.
Yes, le sume Max y Berti.
Max y Berti. Max y Berti. Az atención, por ir a un clúneng bolores. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 19 փետրվարի օրն ուրբաթ, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելում այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, երիտասարդական քաղաքականություն, մշակույթ եւ հետաքրքիր այլ անդրադառնալներ։ Այս ամենը մեր եթերում միացիր Max-ի ընթացքին ու կտեղեկանաս թե ինչ է կատարվում շուրջդ եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Այժմ համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Մեկնարկեց երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան պետական նպատակային ծրագիրը։ Եվրոպական դատարանում հայցվոր նդեմ Հայաստանի Հանրապետության դատախաղ մրցույթ։ Փետրվարի 19-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտարարել է որպես գիրք նվիրելու միջազգային օր։ Անդիմադիր երիտասարդների երթը ԿՀ-ի դիմաց Լերանմե 2008-ի նախագահական կեղծված ընտրությունների երկրորդ տարին նշում են նրանք։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
թվականի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրություններից անցած երկու տարիների ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավոր ձեռքբերումը իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատել է երկրում համերաշխության մթնոլորտի ձևավորումը։ Սուքիասյանների նկատմամբ փառք Աստծո, այս վերջին ժամանակներս երևի դուք ինքներդ էլ կզարմանաք, թե ինչքան բարեհոգություն է ցուցաբերվել։ Ես չեմ ուզում ճակերտները բացել, հայտարարել է Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ, անդրադառնալով գործարար Սարիբեկ Սուքիասյանի ձերբակալության հետ կապված միջադեպին։ Մենք անկախ պետություն ենք, մենք դրանից չենք կարող փախչել, սակայն մենք քննարկում ենք նաև Ռուսաստանի հետ մեկ պետության շրջանակում միություն կազմելու, միասնական մաքսային գոտում ընդգրկվելու հարցերը, այդ բոլոր տարբերակները մենք քննարկում ենք։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է 3 Ռուսաստան իրացնավարտած Աբխազիայի ղեկավար Սերգեյ Բաղապշը։ 3 Վաշինգտոնում կայացել է Նոբելյան մրցանակակիրներ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Տիբեթի հոգեվոր առաջնորդ Դալայ Լամայի հանդիպումը։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ հանդիպման ժամանակ Օբաման տիբեթցիներին կոչ է արել ուղիղ երկխոսության մեջ մտնել Չինաստանի իշխանությունների հետ, միաժամանակ իր աջակցությունը հայտնելով Տիբեթում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ 3 Նիգերիայում խռովարարների իրականացրած ռազմական հեղաշրջումից հետո դադարեցվել է երկրի սահմանադրության գործողությունը, կազմացրվում են պետական բոլոր մարմինները, առայժմ հայտնի չէ պաշտոնանկարված նախագահ Մահմադու Թանջայի գտնվելու վայրը։ Ինգուշետիայի Նազրան քաղաքի շենքերից մեկում ռումբի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 2, վիրավորվել 28 մարդ։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Մոհամեդ Էլ-Բարադեին այսօր վերադառնում է Եգիպտոս, որտեղ ընդդիմությունը պատրաստվում է առաջադրել նրա թեկնածությունը 2011 թվականին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին քննադատել է Վրաստանի իշխանություններին Ռուսաստանին ռազմանավ եւ ռազմամեքենա վաճառելու մտադրությունների համար, հիմնավորելով, որ դրանով Եվրոպայի երկրները կավելացնեն Ռուսաստանի կողմից ներխուժումների հնարավորությունը։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուլբանգուլի Բերդիմուհամեդովը կառավարության Երևան նիստի ժամանակ հանդես է եկել երկրում ընդդիմադիր կուսակցություններ ստեղծելու կոչով։ Անկախության ավելի քան 18 տարիների ընթացքում Թուրքմենստանը ունեցել է միայն մեկ կուսակցություն, որը գլխավորում է երկրի նախագահը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների բողոքի երթը մայրաքաղաքի Բանուկ փողոցներով հասավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ։ Լրանում է 2008 թվականի փետրվարի 11-ին կայացած նախագահական կեղծված ընտրությունների երկրորդ տարին, նշում են երիտասարդներն ու պահանջում ԿՀ-ին սթափվել։ Եթե ձեր ընտանեկան ամսական եկամուտը կազմում է շուրջ 350,000 դրամ, և եթե ամուսինների գումարային տարիքը չի գերազանցում 60-ը, ապա կարող եք դիմել մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրին։ Բացի այդ, ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն կարող են ստանալ նաև այն ընտանիքները, որոնց զուգերից և ոչ մեկի տարիքը չի գերազանցում 35 տարեկանը, կամ երեխա ունեցող ծնողը, որի տարիքը չի գերազանցում 30-ը։ Ծրագրի մեկնարկը տեղի ունեցավ այսօր կենտրոնական բանկում։ Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Հայաստանի Հանրապետությունում երիտասարդ համարվում են 18-ից 30 տարեկան քաղաքացիները։ Երիտասարդ ընտանիքի համարվում այն ընտանիքը, որտեղ ամուսիններից առնվազն մեկը երիտասարդ է, այսինքն մինչև 30 տարեկան է։ Եթե քաղաքացին բացի երիտասարդ լինելուց ունի նաև 300-ից 340 000 ամսական եկամուտ աշխատավարձ, ապա կարող է դիմել երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան պետական ծրագրին, ընտրել բնակարանը, վարկ ստանալ պետությունից և ձեռք բերել այդ բնակարանը։ Մի քանի կարևոր լրացումներ։ Ծրագրին դիմող ամուսինների գումարային տարիքը չպետք է գերազանցի 60-ը։ Միաժամանակ նրանցից ոչ մեկը չպիտի լինի 35 տարեկանից բարձր։ Երկրորդ, յուրաքանչյուր ընտանիք շահառու իրավունք ունի դիմել այս ծրագրին միայն մեկ անգամ։ Երրորդ, Երևանում կամ մարզերում ընտանիքի կողմից ընտրված բնակարանի գինը չպետք է գերազանցի 16 միլիոն դրամը, կանխավճարը կազմելու է 40%-ից ոչ ավելի։ Եվ չորրորդ, հիփոթեկային վարկը տրամադրվելու է առնվազն 10 տարի մարման ժամկետով, 8.9% տոկոսադրույքով։ Իրենց բնակարանը ցանկանում են ունենալ բոլոր նորաստեղծ երիտասարդ ընտանիքները։ Այս տեսանկյունից ծրագիրը միգուցե եւ շատ գրավիչ է, սակայն քանի երիտասարդ է Հայաստանի Հանրապետությունում ստանում գոնե 300 000-ին մոտ ամսական աշխատավարձ։ Այսօր երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ունիվերսալ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մհեր Եդիգարյանն ու Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միության նախագահ Արարատ Ղուկասյանը խոսեցին ծրագրի մասին։ Կան արդյոք ստույգ կամ գոնե մոտավոր թվեր, թե քանի երիտասարդ են Հայաստանում ստանում այդ չափի աշխատ Տավարց Արարատ Ղուկասյանը պատասխանեց.
Իմ կարծիքով կարծում եմ, երիտասարդներ մոտավոր թվերը չեմ կարող ձեզ ասել, բայց բանկային համակարգի փորձում ցույց է տալիս, որ կան այսպիսի երիտասարդներ, որոնք աշխատում են և ունեն հավանցիկ աշխատավարձ։
Բացի այդ, վարկը ստանալու համար աշխատավարձի պարտադիր չափը որոշվում է նաև ընտրված բնակարանի գնով։ Եթե այն հասնում է թույլատրելի սանդղակի մաքսիմալ կետին, այսինքն 16 միլիոն դրամին, ապա աշխատավարձն էլ պետք է լինի ամենաբարձր սանդղակով՝ 340 000 դրամ։ Իսկ եթե բնակարանը ավելի մատչելի է, ապա աշխատավարձի չափի ամենաբարձր լինելն էլ պարտադիր չէ։ Բացի այդ, ամուսինների ծնողներն էլ կարող են երաշխավորագիր տալ, որ այսպես ասած կօգնեն իրենց զավակներին վարկի մարման հարցում։ Սակայն նույնիսկ եթե աշխատավարձը բավարար է, որտեղից վստահություն ու երաշխիք, որ այն կշարունակի այդքան բարձր մնալ 10 տարի կամ անձնույն վայրում կաշխատի 10 տարի։ Բանկը ինքը պետք է որոշի դիմել ռիսկի, թե չէ, ասում է վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մհեր Եդիգարյանը։
բանկային համակարգում գործունեության հետևյալ մոտեցումը հաճախորդ ներկայացում է տեղական հրաշալի վայրից։ Իհարկե, եթե կան դերասած դեպքը, որ մեկ տարուց աշխատանքային պայմանագիր կնքում, դրան արդեն ամեն մի բանկ իր ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից պատասխան է տալու, բայց մեծ թիվ են կացում նաև աշխատողներ, որոնց պայմանագրերը անժամկետ են։ Ամեն մի բանկ որոշելու իր ռիսկը ելնելով իր տեսանկյունից, իհարկե, նախապատմությունը կտրվի նրանց, ովքեր ունեն ավելի բարի երկամուտներ և իրենց աշխատանքային տեսակետակություն ավելի գրավիչ։
Ծրագիրը կոչված է աջակցել երիտասարդ ընտանիքներին, այն միտում չունի բարձր եկամուտներ ստանալու, ասում են պատասխանատուները։
Տարբերությունը 100%-ով վարկեր չէր դամաժի, այս առումով մենք հաստատ մի տարի բարձր շահույթ ենք ստանալու։
Ծրագրի նպատակն է բարելավել երկրի ժողովրդագրական իրավիճակը, նվազեցնել արտագաղթը, սկսել բնակարանային շինարարություն և ստեղծել աշխատատեղեր։ Այս ամենը իհարկե լավ ու տրամադրող է հնչում, բայց մի քանի օր առաջ անշարժ գույքի գործակալությունների շրջանում Մաքս Լիբերտիի անցկացրած հարցումը ցույց տվեց, որ այս գումարով կարելի է գնել մեկ սենյականոց բնակարան Երևանի ծայրամասերում։ Սա դեռ այսպես կոչված պիլոտային ծրագիր է, որը ժամանակի հետ կբարելավվի։ Հարցին, թե արդյոք դա չի նշանակում, որ երիտասարդ ընտանիքները պետք է չշտապեն վարկի ձեռքբերման հարցում, որպեսզի ավելի շահավետ պայմաններով վարկ ստանան, բանկերի միության նախագահը պատասխանեց։
Այդպես չի ստացվում, դրանց դիպիտեք ինչ ներում, բան ես կարող եմ այսօր գնել նոր մեքենա, բայց երեք տարի այդ մեքենայի նոր ուղղելը չգնեմ այսօր մեքենա, ամենը գերդություն է կատարում։
Թե քանի ընտանիքի համապատասխանում բոլոր նշված պայմաններին ու նախընտրում չսպասել բախտին, ծրագրի պատասխանատուները չեն կարող ասել։ Մի բանում սակայն վստահ են, դիմողները բավարար կլինեն։ Սեփական բնակարան ունենալ ցանկացողներ միշտ էլ կան, մանավանդ երիտասարդ ընտանիքների շրջանում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Երիտասարդական նվաճումներ հասարակական կազմակերպության Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ արդեն երրորդ տարին է, ինչ իրականացվում է ինտերակտիվ մարդու իրավունքներ Եվրոպական իրավունքի դատական մրցույթը։ Մրցույթի նպատակն է ապագա իրավաբաններին գործնականում ծանոթացնել եվրոպական իրավունքին և դատական գործընթացին։ Այսօր տեղի ունեցավ մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Ժյուրիի անդամները, խաղի դատավորները, ներկայացնում են հայաստանյան իրավաբանական բարձրատյանները։ Նանեն է պատմում։
Հայցվորը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, դատարան դիմող կողմը Հայաստանում կրոնական փոքրամասնություն ներկայացնող կազմակերպություն է, որը Հայաստանում բոլոր դատական ատյանների կայացրած որոշումներով չբավարարվելուց հետո դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։
Ասեմ, որ գործը մտածածին է, կրոնական կազմակերպությունը դիմում է Եվրոպական դատարան գործը քննելու։ Ուրեմն ասեմ, որ ոտնահարվել էր իրենց իրավունքները, հոդված էր տպագրվել, որտեղ ներկայացված էր իրենց հակտիսակատարությունները, առաջի ատյանով ընդհանուր իրավության դատարանի արդյունքներով, ուրեմն իոքուտ դիմատու էր կայացվել որոշում, այնուհետև վերաքննիչում գործը ուրեմն իոքուտ հակառակ կողմի էր որոշումը ընդունվել, իսկ այնուհետև արդեն դիմել են Եվրոպական դատարան մի շարք իրենց փաստարկներով, որ իրենց ներառություն չի տրվել, փաստաբան ունենալ և այլ մի շարք խախտումներով ներկայացրել Եվրոպական դատարան։
Անդրանիկ Մարտիրոսյանը երիտասարդական նվաճումներ կրթական կազմակերպության փոխնախագահն է։ Եվրոպական իրավունքի դատախաղ մրցույթի նպատակները ըստ նրա՝
ուրեմն բարձրացնել մարդու իրավունքների ոլորտում իրազեկության բարձրացումը, ինչպես նաև մեր վարչական ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին տալ հնարավորություն իրենց գիտելիքները կիրառելու։
Ամեն թիմում ներգրաված է 3-ից 5 անդամ, թիմը կարող է ունենալ նաև մարզիչ։ Առաջին գրավոր փուլում մրցում էին 7 թիմեր Երևանի և մարզերի պետական և ոչ պետական բուհերից։ Եզրափակիչում 2 թիմ են մնացել՝ Երևանի պետական և Մաշտոցի անվան համալսարանի թիմերը, որոնցից մեկը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի առջև ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, մյուսը հանդիսանալով դատարան դիմող կողմ ներկայացնում է մտածածին ճշմարիտ հավատ կրոնական կազմակերպությունը։ Ենք նաև կիսաեզրափակիչ մրցույթին որպես դատավոր հանդես եկած փաստաբան Կարեն Թումանյանի հետ։
Ուսանողներին հնարավորություն է տալիս արդեն պատկերացում կազմել միջազգային այն փաստաթղթին, որը Հայաստան Հանրապետությունը վավերացրել է, եւ հիմնական փաստաթղթերից է, որը ապահովում է մարդու հիմնական քաղաքացիական եւ կոնվենցիայով ապահովված այլ իրավունքներ, եւ նաեւ ուսանողներին սովորեցնում է արդեն դատարանի առջև հանդես գալ իրենց փաստաթղթերը հիմնավորել եւ նաեւ ռետորական արվեստով զարգանալ այնքանով, որը անհրաժեշտ է դատարանում հանդես գալու համար։
Մտածածին դատական գործը, որ դրված է խաղի հիմքում, ըստ Կարեն Թումանյանի, շատ դիպուկ է, որովհետև նման դեպքեր եւ դատական գործեր Հայաստանում կարող են առաջանալ։
Քանի որ իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ հասարակական եւ պետական ոչ հանդուրժող վերաբերմունք կա, բավարար հանդուրժողականություն չկա, բայց քանի որ նրանք եվրոպական կոնվենցիայով ապահովված կարևոր իրավունքներից է, որպեսզի հնարավորություն ունենա իրեն նախընտրած կրոնական կազմակերպության անդամացի եւ իր ցանկացած եղանակով, եթե ամրագրված է նաեւ այդ կրոնական հավատքների սկզբունքներով, իր խղճի հավատանքի սկզբունքներով դավանի այդ կրոնական հավատանքը եւ ինքնադրսեւորվի։
Կրոնական կազմակերպությունը դիմել է դատարան իր իրավունքների խախտում համարելով շաբաթաթերթում տպագրված հոդվածը, որը հրապարակել է տեղեկատվություն իրենց գաղտնի ծիսակատարության մասին։ Այս դատական գործի պարագայում բախվում են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 9-րդ և 10-րդ հոդվածները, կարծում է Կարեն Թումանյանը։
Թիննանում է, որ կոնկրետ դեպքի հանգամանքներով պետք է որոշվի, արդյոք անհրաժեշտ է սահմանափակել տեղեկատվություն տարածելու իրավունքը, այսինքն խոսքի ազատությունը կարծիք կարելի է սահմանափակել նրա, որ կրոնական տվյալ կազմակերպության որևէ տեղեկություն չտարածվի։ Այս գործի փաստական հանգամանքներով կարծում եմ, որ իրավաչափ է եղել տեղեկատվություն տարածելը չսահմանափակելը։
Կարեն Թումանյանը նշեց, որ ներկայացվածը պարզապես իր կարծիքն է, եւ գուցե եվրոպական դատարանի դատավորները, այդ թվում նաեւ եզրափակիչ փուլը դատող մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորը, լինեն այլ կարծիքի, խաղի վերջում գործը քննող դատավորները վճիռ չներկայացրին, նրանց աշխատանքը դատախաղի ժամանակ եզրափակիչ երկու թիմերին լսելն ու միավորներ տալն էր։ Հաղթեց Երևանի պետական համալսարանի թիմը, Մաշտոցի համալսարանն էլ գրավեց 2-րդ տեղը։ Մինչ հաղթող թիմերը զբաղված են շնորհավորանքներ ընդունելով, զրուցեցինք հենց առաջին փուլից դուրս մնացած և բոլոր մյուս փուլերին պարտաճանաչ մասնակցած Գյումրիի Անանյա Շիրակացու անվան համալսարանի թիմից Անահիտ Ալեքսանյանի հետ։
Մենք մի քիչ այդքան էլ շատ չէինք պատրաստվել, բայց բավականին ուսումնասիրել էինք։ Այս ընթացքում իրոք շատ բան սովորեցինք, շատ հարցեր կային, որ մենք ուզում ենք այդ հարցերի պատասխանները իմանանք ու ստացանք այդ պատասխանները։ Շատ օրինակ 9-րդ հոդվածի հետ կապված, խղճի և մտքի ազատության հոդվածի հետ կապված։
Անահիտը խաղում պարտվել է, բայց նշում է, որ
ես պայքարել սիրում եմ։ Հիմա ուզում եմ ինձ փորձել իրավական ոլորտում որևէ մի թեթև գործ, իրավաբան կամ իրավաբանի օգնական, որից մի կերպ հաստատվես, հետո նոր արդեն քեզ ավելի լուրջ գործերում պատկերացնես, տեսնես։ Ես ուզում եմ Երևանում աշխատել, տեսնենք, եթե հաջողություններ լինեն։ Դե Երևանում բավականին շատ են մասնակիցները, լավ մասնակիցները, ու կարողանում ես դու քո տեղը գտնես, հաստատուն լինես։
Այսօր նշվում է գիրք նվիրելու միջազգային օրը, որը հայտարարվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Օրը խորհրդանշական է նաև նրանով, որ լրանում է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակը։ Այս առիթներով այսօր Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում մի շարք գրողներ հանդիպել են ուսանողների հետ։ Հավաք սերունդն այսօր հաճախ է դժգոհում, թե երիտասարդությունը կտրվել է գրքից, որ գրքին փոխարինելու է եկել ինտերնետը, եւ որ IT ոլորտի զարգացմանը զուգահեռ ետ է մղվում տպագիր գիրքը եւ այլն։ Իմ գործընկեր Անի Թադևոսյանը մասնակցել է Մայր Բուհում կազմակերպած միջոցառմանն ու զրուցել նաեւ ուսանողների հետ։ Լսենք, թե որքանով է տեղին այս մտահոգությունը։
Դուք գիտեք, որ գիրքը շնչավոր է, ինքը հոգի ունի մեջը ապրող, որովհետև բավական է դուք բաց անեք Տերյանի հատորյակը և իր կենթանի հոգին ձեզ հետ խոսի և դուք կհարաբերվեք նրա կենթանի հոգու հետ, Շարենցի հետ կապրեք, ձեր անձնական ընկերը կդառնա, աստիճանաբար դուք կզգաք, որ ունեք Տերյանի պես ընկեր, հետը կարող եք խոսել, իրեն լսել։
Այս կարծիքին է գրող Դավիթ Մուրադյանը, կա տեսակետ, որ հայոց մշակութային գիտակցության խորհրդանիշը գրքի հանդեպ հայերի վերաբերմունքն է շեշտում ենա։
Դա դարեդարձ եկող ավանդույթ էր, գիտեք, որ գիրք էին փրկում, գիրք էին շալակում տանում իրենց հետ գաղթի ճամփաներով, գիրք էին որդեգրում, գիրք էին պատվիրում, գիրք էին դնում իրոք բարձի տակ բուժվելու համար։ Գրքի հանդեպ վերաբերմունքը Կիմ Բաքշին բնորոշում է որպես հայոց մշակութային գիտակցության խորհրդանիշ։
Այն, որ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը համընկնում է գիրք նվիրելու միջազգային օրվա հետ, ըստ Դավիթ Մուրադյանի մի տեսակ խորհրդանշական է։
Հովհաննես Թումանյանը գրող է, բանաստեղծը, ազգային հասարակական գործիչը, մեծագույն ընթերցող է, որովհետև նա ով ծանոթ է Թումանյանի գրական ժառանգությանը, գիտի թե ընթերցողական ինչպիսի ահռելի պաշար, ծավալ, իմացություն, տեսադաշտ, որ վերաբերում է ինչպես մեր հայ գրականությանը ի սկզբանե, մինչև իր ժամանակները, այնպես էլ համաշխարհային գրականության գանձերին։ Երևի լավ են մտածել, որ հենց Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրով միմյանց գիրք նվիրելու օրը։
Ասում են, նոր սերունդը քիչ է գիրք կարդում, նոր տեխնոլոգիաները մարդուն հեռացրին գրականությունից, սակայն գրքից օտարվելը ըստ Դավիթ Մուրադյանի սկսվեց այն ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո մի շարք գրադարաններ ու գրախանութներ դարձան մթերային խանութներ ու խաղատներ։
Մեծրոք Մաշտոցը չի ասել, չեմ հիշում, որ ասել, թե ճանաչել զմետածախ և զմարածախ առերտուր, որքան հիշում եմ, նա ասել է ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, այսինքն նա տվել է քաղաքակրթական ուղենիշ հայ ժողովրդի զարգացման համար, որտեղ առերտուրը կա ու կա, բայց ժողովրդի զարգացման համար անհրաժեշտ է քաղաքակրթական ուղենիշ։
Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում նախորդ տարվանից գիրք նվիրելու տոնը լուրջ կարևորություն է ստացել թե դասախոսների և թե ուսանողների շրջանում։ Ֆակուլտետի փոխդեկան պարոն Եղիազարյանն արդեն կատարել է օրվան հատուկ քայլ՝ գիրք է նվիրել ֆակուլտետի գրադարանին։
Ես օրինակ այսօրը իմ ուսուցչի գիրքը հրանտամրազանի գիրքն նվիրել ֆակուլտետին և կարևորում եմ, որ ֆակուլտետում արժեկավոր գրքերով լծի մեր ընթերցասրահը և բոլորս իրար գիրք նվիրելով պիտի օրը կարևորենք և ավելի տոնական դարձնենք։
Գիրք նվիրելու օրը մեր հասարակության շրջանում ամենաճանաչված ու ժողովրդականություն վայելող տոների շարքում չես դասի։ Եղա մայրաքաղաքի գրախանութներից մեկում, գրախանութի աշխատակիցը նշեց, որ ամանորյա տոներին մարտի 8-ին գրախանութում այցելուների թվի աճ նկատվում է, սակայն գիրք նվիրելու օրվա մասին ոչ բոլորը գիտեն։
Նկատել եմ այս երկու օրը, համենայն դեպս կան հաճախորդներ, որ գիտեն, որ այս երկու օրը գիրք նվիրելու օրն է ու մարտի գազին ուտրություն են կատարում, դեռ ոչ բոլորը գիտեն, որ գիրք նվիրելու օր կա։
Գրքին ոչ մի տեխնիկա էլ չի փոխարինի ու գիրքն այսօր յուրօրինակ նվեր է համարվում։ Այս կարծիքին են ինձ հետ զրուցած մի շարք երիտասարդներ։
Այսօր գիրք նվիրելու օրն է։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եի գիրք վերել ընկերուս համար, իրան նվիրել,
արդեն շատ ենք ամեն ինչ առարկայացնում եւ այս օրը կարծես նպաստում է, որ մեր հոգում, չգիտեմ, ինչ-որ մշակութային տարեր ծնվի եւ կարելի է գրքով ապրել։ Այսօր դեռ ոչ, բայց պատրաստվում եմ նվիրել։
Այսօր գրքի տոնն ան շնորհավորում եմ բոլորին, ցանկանում եմ, որ նվերներ ստանամ։ Շատ եմ սիրում գիրք, կսիրեի որ ինձ նվերներ տային գիրքը։
Գիրքը ունի ասելիք, այսինքն 4 ծայր խոստով, անես Տերյան ես նվիրում։
Նշանածես եմ պատրաստվում նվիրել և Սևակի ժողոված։
Գիրքը միշտ ապես ինչքան էլ տեխնիկա զարգանա, առաջնային տեղ կսպաղեցնի։
Իրականում գրքերի աշխարհը շատ հետաքրքիր աշխարհ է։ Մարդիկ ավելի կհասկանան այդ կարևորությունը, թե ինչքան լավ բան է գիրքը, ու ոնց որ կկարևորվեր գրքերի տոնը, ու մենք էլ կսկսենք սիրել ու աշխանաբար գիրք կարդալ, գուցե որ մենք քննարկեինք գրքերի ինչ-որ թեմաներ, որոշ գրքեր, կոգևորվեինք, մենք էլ ասենք մյուսներն էլ կուզեին կարդային եւ կստացվի հետաքրքիր բան։
Շատ հաճախ չէ, բայց նվիրում ուզում։
Քանի ամիս առաջ մեզ մոտ Վահագն Գրիգորյանն էր եւ չգիտեմ, ես ճիշտ ասած, անկեղծ ասած, մնակի գետ ստեղծագործությունը ինձ շատ ողջավորեց եւ շատ կուզենայի այդ ստեղծագործությունը նվեր ստանալ եւ այնքան եմ պատմել դրա մասին, որ հաստատ կնվիրեն ինձ այսօր համոզվացը։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Մենք կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեցին մեր այսօրվա Մաքս քննարկումները, եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Չկամի գիշերը